Ja, god formiddag og takk for sist. Det er ikke sikkert alle vet hvem jeg er, så jeg kan si helt kort om meg selv. Jeg heter Sølve Salte. Jeg driver gard, ca. 8 kilometer herifra, ut forbi Klepp, i nærheten av Særheim, og det heter nærmere bestemt Anda, der med garden. Jeg er gift med Hege fra Gandal. Sammen så har vi 8 unger i alderen 3,5-17,5. På garden driver jeg med melkekyer. Jeg er melkerobot, så jeg slipper å gjøre melkingen selv direkte. Og jeg driver også med økologisk eggproduksjon. Av nye ting som har skjedd i livet mitt de siste par årene, det er gjerne 40-årskrisen, men det er to ting jeg har begynt med sånn forholdsvis nylig. Det ene er å jogge. Så jeg har sprunget nå 2 maraton. Så jeg trener opp utholdenheten, og det trenger vi jo både i det fysiske, men vi trenger jo også det i livet med Gud, for der står det at vi trenger utholdenhet for å gjøre Guds vilje. Så uten sammenlikning for øvrig, og så har jeg også begynt å studere juss. Så jeg har gjort studenter av meg. Det er jo bare på fritid, skulle jeg si, eller på si. Men jeg hadde plass på jusstudiet i Oslo når jeg var 21 år gammel. Men da hadde jeg en annen vei, sånn jeg opplevde at jeg skulle gå. Men nå åpner det seg en mulighet, så nå føler jeg meg jo som en 20-åring. Jeg sprater rundt på universitetet og går litt rundt der. Så det er lærerikt å være i en sånn studentsituasjon der alt er nytt. Jeg kan jo si før så har jeg gått igjennom 9 år med grunnskole, videregående. Jeg har vel 8,5 år med universitet eller høgskoleutdanning fra før av, og aldri måtte bruke datamaskin. Men nå må jeg plutselig ha digitale hjemmeeksamener, jeg vet ikke hva. Så det var litt om meg, det som er skitt i livet mitt siden sist. Nå i dag så har jeg lyst å gå inn i en tekst i Johannes evangeliet sammen med dere. Vi skal starte med å lese den. Det er et litt lengre tekstavsnitt i kapittel 20. Situasjonen er denne. Vi møter en gjeng med redde og mismodige disipler. De hadde satset alt på Jesus, og nå opplever de at alt er tapt. Jesus er blitt tatt ifra dem på en brutal måte. Han er blitt fanget, tilsynelatende maktesløs. Han er blitt fornedret, pisket, korsfestet, død. De er samlet, mars til en sørgemåltid enn til noe oppstandelsesfest. Vi skal lese den teksten nå. Johannes 20, vers 19-31. Det var om kvelden, samme dagen, den første dagen i veka. Læresveinene var samlet og hadde stengt dørene, for de var redde jødene. Da kom Jesus. Han sto midt imellom dem og sa, «Fred, være med dere.» Da han hadde sagt det, viste han de hendene sine og sida si. Læresveinene ble glade, og de så Herren. Igjen sa han til dem, «Fred, være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Med disse ordene andet han på dem og sa, «Ta imot den heilage ande. Tilgjev det noen syndene dere, er de tilgjevne. Held det syndene fast for noen, er de fasthallende.» Thomas, en av de 12, han som ble kallet tvillingen, var ikke sammen med de andre læresveinene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de til han, men han svarer, «Det tror jeg ikke, før jeg får se naglemerken i hendene hans, og legge fingeren i det og stikke handa i siden hans.» 8 dager etter var læresveinene hans igjen samlet, og Thomas var med dem. Da kom Jesus, selv om dørene var stengte. Han sto midt imellom dem og sa, «Fred, vær med dere.» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din. Se, her er hendene mine. Kom med handa di og stikk henne i siden min, og vær ikke vantru, men truende. Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til han, «Fordi du har sett meg, tror du, sæle deg som ikke ser og enda tror.» Jesus gjorde også mange andre teiken for øynene på læresveinene, teiken som det ikke er skrivet om i denne boka. Men disse nedskrivne for at de skal tro at Jesus Messias, Guds son, og for at de som tror skal ha liv i hans navn. Døra stengt, men den stenger ikke Jesus ute. Selv om disiplene ikke ser Jesus, så ser Jesus deg. Selv om disiplene tenker at nå kan ikke Jesus lenger høre meg, så hører Jesus deg. Og bare for å trekke en liten parallell. Vi ser ikke Jesus med våre fysiske øyne her og nå. Døra ut, den stengt. Men den stengte døra og vårt manglende fysiske syn av Jesus, det forandrer ikke på realiteten. Jesus her i dag. Og Jesus ser oss, han ser deg, og han hører oss. Når Jesus åpenbarer seg for disiplene, så blir de i første omgang bare gjerne enda reddere. Det kan vi se litt når vi leser parallellteksten i Lukas 24, for de trodde det var gjenferd, eller? Så de støkket til. Men da roer Jesus de med å si, kom og kjenn på marken i hånden min. Kjenn på siden min. Og så spør han dem, hva er det dere eter? Jo, de hadde steikt fisk. Så Jesus spiser litt, og det er også den prosess for at disiplene skal kunne forstå at det er Jesus. De får muligheten til å ta i såmarkene. De ser at han eter maten de eter. Og da når det virkelig synker inn og går opp for disiplene at det er Jesus, han lever, da snur hele situasjonen seg. I for hver sorg og redsel så blir det oppstandelsesfest og glede. Det står at disiplene ble glade. Det vi kan lære av dette er at hvis Jesus i ditt og mitt liv, en Jesus som bare var der i går, eller for et år siden, eller for 14 år siden, hvis Jesus ikke er en Jesus som er nær oss i dag, så vil vi som dessen bli redde, disipler som ønsker å trekke oss tilbake ifra verden. Uten at Jesus er en Jesus som er nær oss i dag, så mister vi frimodigheten som kristne. Da blir verden så farlig og stor, og vi blir gjerne helt oppslukt av alt det som er vondt og vanskelig i verden. Hvis vi ikke klarer å se og ha frimodighet at Jesus er nær oss i dag. Og det er jo det første oppstandelsen gir oss. Det er muligheten for fellesskap med Jesus i dag. Vi trenger å både hvile i det, tro det, og også få lov til å erfare det, at Jesus er nær oss i dag. For ellers blir det sånn, vi trekker oss vekk. Vi stenger dørene. Vi blir så redde verden at den på en måte skal oppsluge oss i plassen for å hvile i det Jesus har sagt, at jeg er vunnet over verden. Han som er i dere er sterkere enn han som er i verden. Så vi trenger, som dessen disiplene, så trenger vi å få hvile i, tro og erfare at Jesus er nær oss i dag. En liten historie, kanskje litt sånn på siling, men når jeg var unge så likte jeg godt å være med mor og handle på Domus på Bryne. Jeg vet ikke hvor mange av dere som vet hva Domus er, men det var en av de som var forløperen for Megan og det som da har blitt til hele M44, kan mene seg. Det lå midt i Bryne sentrum. Jeg synes jo det var en kjempestor butikk. Utrolig mye forskjellige mat. Og jeg koste meg sånn når jeg gikk med mor. Enten holdt jeg i handlevognen, eller så holdt jeg mor i hånda. Og det var liksom, det var et eventyr. Så mye nytt. Og jeg var som en sånn frimodig guttunge som fikk lov til å være med å oppdage denne butikken gang på gang. Og så er det løy hvordan noen enkelte episoder kan brenne seg fast i oss. Jeg husker en gang vi var på vei under kassene. Det var sikkert mye folk rundt der. Så miste jeg, enten om det var tak i handlevognen eller mors i hånd, men jeg fant ikke mor lenger. Jeg var jo først bare litt sånn usikker, og så kikket jeg meg rundt, og så gikk jeg bort til noe, til en dongeribuks eller noe som jeg trodde var mor, og ville ta i hånd, og så kikket jeg opp, så var det bare en stor mann. Da ble jeg jo livredd. For mor var ikke der lenger. Men så var jo mor rett på siden, og gleden og fremodigheten nesten kom tilbake. Men parallellen eller bildet, hvis vi kristne glemmer av, hvis vi lever, hvis vi tenker at Jesus ikke er nær oss i dag, så blir vi som den unge gutten eller jente. Det er et eventyr å være på tur med mor og far, når vi har i hånd og halve, og vi vet at de er nær. Men hvis vi mister synet av dem, så mister vi både gleden og frimodigheten. Så Jesus lever, og Jesus lever i dag. Jesus er nær i dag. Jesus hører i dag. Og når Jesus møter disippelflokken etter oppstandelsen, så gir han dem tre gaver. Han gir dem tre gaver. Han gir dem Guds fred. Han gir dem et oppdrag. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Og han gir dem Guds ånd. Han pustet på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Skal ikke jeg bruke denne talen til å diskutere om dette var en profetisk tegnhandling før pinsedag. Men det er helt klart at Jesus ønsker å gi sine disipler disse tre gavene for at vi skal kunne leve med han og leve for han. Den første gaven, Guds fred, det er jo der alt begynner. Det er til å få lagt den naglemarka hånd over sitt liv. Det er å få lov til å ta del i Jesu lidelse og død for oss. Det er det å bli renset i hans blod. Det er der livet, det nye livet, oppstandelseslivet, starter det med hans død. Så han helser dem med Guds fred. De som hadde sviktet, flyktet, fornektet, de ble tilgitt. De får Guds fred. Og så får de også en annen gave. Og denne gaven er en oppgave. Og dette synes jeg også er utrolig stort. For hør på hva Jesus sier. Som Faderen har sendt meg, så sender jeg dere. Altså, Jesus var sendt av Gud Fader på et oppdrag til jord. En bestemt hensikt. Han skulle gi sitt liv i døden for oss. Han levde et fullkomment liv. Så parallellen for oss er ikke at vi skal kunne leve dette fullkomne livet og gi oss selv i døden for noen. Nei. Men på samme måte som Jesus var gitt et oppdrag og autoritet til å utføre det oppdraget av Faderen, så sender Jesus deg og meg til verden med et oppdrag, med en autoritet til å gjøre og utføre dette oppdraget. Og det vil si at ditt liv, mitt liv, våre liv, det er en bestemt hensikt. En hensikt som Gud har bestemt. Det vil si at ditt og mitt liv så ligger det ferdiglagte gjerninger foran oss, som Efeserbrevet sier, for at vi skal vandre inn i det. Jesus har sendt deg og meg, oss, til verden for å utføre et oppdrag, ja, en vittnetjeneste, til vittne om Gud og Guds rike, om Jesu død oppstandelse i ord og gjerninger. Og der er vi alle små brikker i dette store oppdraget. Det synes jeg er utrolig flott. Det er akkurat som i et stort puslespill, så kan man tenke, ja, men hva er den ene brikken? Jo, det er med å fylle ut, det er med å gi det klare bildet. Du har fått et oppdrag, en oppgave av Gud, og han vil bruke deg. Det er en sang som jeg er veldig glad i. Eller kan jeg si det først, at for å sette på spissen, før tenkte jeg gjerne litt sånn at, jeg tenkte vel aldri direkte sånn, hvis jeg skal overdrive litt, så kunne jeg tenke sånn at Gud er jammen heldig som har meg. At jeg på en måte, at han kan bruke meg. Men sånn tenker jeg ikke lenger. Jeg vet en hel del om mine egne svakheter, min delte vilje, min synd. Men nå tenker jeg meg, Gud, hvis du kan, så bruk meg. Og Jesus, jeg ønsker å tjene deg. Jeg ønsker å være ditt vittne. Men du må hjelpe meg. Bruk meg. Så det en sang som jeg liker godt. Den står ikke i deres sangbok her, men den heter, eller for meg, jeg kaller den for tørr og fattig, svag og tom. Du vil gjerne være from, men du ser ditt eget kraftløse liv. Jesus lever alt av ditt. Alt han eier har han gitt. Du har barnekår og arverett hos Gud. Vi er Herrens sendebud. Vi skal vitne om vår Gud. Og han sender oss til verden for å si, Jesus lever alt av ditt. Alt han eier har han gitt. Jeg synes det er utrolig fin sang. Som treffer i hvert fall meg. Ja, tørr og fattig, svag og tom. Du vil gjerne være from. Men så trenger vi Guds hjelp til å få åpne øynene våre, så vi ser at Jesus lever. At han er gitt alt. Og at vi også skal få lov å være hans sendebud. Og den tredje gaven Jesus ga sine disipler med oppstandelsen, det var den hellige ånd. Ta imot den hellige ånd. Offerlammet som skaper fred med sitt blod, er også åndsdøyperen som gir oss den hellige ånd. Har Jesus gitt deg Guds fred, så han har også gitt deg Guds ånd. Et nytt liv som den hellige ånd vil hjelpe deg til å leve med og for Jesus. Og dette med den hellige ånd, det var jo så viktig for Jesus at han beordret sine disipler om å holde seg i ro. Ikke bunn på oppdrag, ikke gå ut og vitne. Hold dere i ro til det dere har fått. Det som Faderen har lovt. Altså, så avgjørende var det for å kunne leve i oppdraget og utføre oppdraget, at Jesus sa, vent, hold dere i ro til det dere får det Faderen har lovt, til det dere får den hellige ånd, hjelperen. Han skal gi dere kraft. Dere skal være mine vittne. Når han kommer over dere, skal dere vittne. Og Jesus sa jo også, så sterkt og flott tidligere i Johannes evangeliet at jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Og da talte han om løftet om at de skulle få den hellige ånd, for da den hellige ånd bringer Jesus nært inn i vår liv. Gjør om du vil Jesus relasjonen levende. Jeg kommer til dere. Og det er en utrolig stor gave vi har fått. At vi har fått den hellige ånd. Når disiplene var samlet til kveldsmåltid, og Jesus kom, så var det en som ikke var der, Thomas. Bibelen sier ikke noe om hvorfor han ikke var der, men han var ikke der. Og når han da kommer til denne samlingen for sent, så tror nok han at han kommer til en sånn sørgesamling. Men når han kommer inn, så er det jo oppstandelsesfest. Thomas, Jesus var her. Han lever. Han åt fisken, og vi fikk ta på marken i hånden hans. Thomas, Jesus lever. Vet du hva? Dette blir bare for mye for Thomas. Han kjenner et behov for å ta litt sånn avstand. At dette kan ikke jeg tro. Dette kan ikke jeg tro. Med mindre jeg selv får erfare akkurat det samme. Hvis jeg får legge fingeren min i sårmarkene hans og hånden i siden, da kan jeg tro. Så Thomas reagerer med vantro. Vi avviser dette. Og så står det at 8 dager senere var disiplene igjen samlet. Og Thomas var sammen med dem. Og når de er samlet, så kommer Jesus igjen. Sånn som han har lovt. Det er dere samlet i mitt navn. Og denne gangen så åpenbar han seg også for Thomas. Og han sier til Thomas, kom med fingeren din, kjenn på marken i hånden min. Kom og stikk hånden din i siden, og vær ikke vantruende, men tru. Thomas får sitt urimelige krav oppfylt. Han får muligheten for å legge fingeren i hånden til Jesus. Men han får av en mild irettesettelse. Det som Jesus sier, det hadde vært bedre, Thomas, hvis du ville tro vittnene mine, som vittner om at jeg har stått opp. Og så fortsetter Jesus med å si, fordi du har sett meg, tror du, salige er de som ikke ser, og likevel tror. Og det er jo et spesielt løfte og en saligprisning av oss. Salige er du, sier Jesus, du som tror på meg, uten at du har sett meg med dine fysiske øyne. Salige er du som tror uten å ha sett. Men jeg tror mange av oss her i dag kan kjenne oss igjen i Thomas. At det er ting som mener angår kristenlivet, eller andre sine vitnesbyrd om sitt liv med Gud, som vi finner vanskelig for å tro. Kanskje noen av dere har erfart det sånn at du var ikke der når det skjedde. Kanskje det var et sterkt møte der Gud med sitt ord og sin ånd rørte med noen. Ga en ny begynnelse. Det er en helt spesiell kveld på bibelgruppen. Eller kanskje en kristen bror som du har kjent lenge som har fått en sterke fornyelse i livet med Jesus. Som vitner om en glede og en frimodighet som bare er helt fremmed for deg. Og i møte med dette så er det lett å reagere som Thomas, at vet du hva, dette kan jeg ikke tro på. For sånn er ikke jeg det. Den gleden, den frimodigheten, det er livet med Gud som dere vitner om, jeg kjenner ikke til det. Så med mindre jeg får det akkurat likt, så er det som om vi sier det, det er ikke ord, men vi vil egentlig bare avvise det. Så hvordan reagerer vi når noen rundt deg her, om det er på Gandal eller i Brandaberg eller hvor det måtte være, vitner om at nye kom til tro på Jesus? Vet du hva? Det var helt utrolig, men naboen, to hus ned, han har aldri vist noe interesse for Jesus. Men så var det en lørdag han sto og vaste bilen sin, så gikk jeg ned, og så det bare åpnet seg en sånn mulighet for å dele troen min, for å vitne om Jesus. Så jeg hadde aldri trodd det selv, men det endte med at jeg fikk be for han. Og han ville ha dette i livet sitt. Hvordan reagerer vi på et sånt vis? Umuligt. Jeg kjenner typen. Det varer ikke, eller jeg kan ikke tro på det. Eller når en i bibelgruppen de sier, vet du hva, jeg går bare og nynner og synger på sanger om Jesus nesten hele dagen. Det er som om noe lever og sviver inni meg. Det er blitt så nytt og levende for meg, at Jesus døde for meg og at han elsker meg. Jeg ser så utrolig sterkt at jeg trenger Jesus i mitt liv. Sånn er ikke jeg det i mitt liv og mitt indre. Umuligt. Dette kan jeg ikke tro på. Det er nok bare litt sånn føleri og overdrivelse. Eller hvis andre skulle si til deg at, vet du hva? Jeg så at Jesus helbredte en syk dame. Ikke bare sånn, vært litt mindre hovedverk, men hun var blinde på det ene øye. Jeg har ikke sett på 10 år. Men så var vi samlet, så fikk vi salva og legge hendene på. Og så helbredte Jesus. Umuligt. Sånne samlinger har ikke jeg vært på. Det kan jeg ikke tro. Eller når en annen vittne for deg, vet du hva, Bibelen er blitt så levende for meg. Før så hadde jeg litt sånt at jeg leste fordi jeg visste at jeg burde lese, at det er godt for meg å lese, men nå er det sånn, jeg bare må ha Bibelen. Det er som det er et sug i meg, jeg bare må ha Bibelen. Jeg må treffe Jesus der. Sånn er ikke min bibellesning. Jeg vet ikke om jeg helt kan tro på dette. Eller hvis andre vittner sier, vet du hva, det er så spennende med bønn. Det er så utrolig spennende. For vi erfarer at Jesus griper inn og forandrer på situasjoner og mennesker når vi ber. Og vi erfarer også at han veileder oss i bønn. Når vi blir stille for han og venter på han, så erfarer vi på underfullt vis at han legger bønnemnet ned i oss. Han gir oss noen bønnekamp, han ber oss om å kjempe. Ja, ikke sånn at vi alltid liksom, der var det gjennom på det, men vi ser at Gud griper inn som svar på bønn. Det er så spennende å be. Hvordan reagerer du i møte med sånt vitnesbyrd? Umuligt. Sånn er ikke mitt bønneliv. Jeg kan ikke tro. Jeg skal fortelle en ganske sånn vidle historie om en venn av meg. Oddbjørn Grude heter han. Han driver Grudebygg. Ikke at det betyr noe for stor, men et stort byggfirma ute på Jæren. Han en nøktern type. For en del år siden, om det 6 eller 7 eller 8, 10 går så fort at jeg ikke styr på det, da var han med i et sykkelløp. Og han stoppte for å gjøre et nødvendigt ærend på det sykkelløpet. Så var han uheldig. Han mistet balansen. Og så datt han 17-18 meter rett ned. Og hvis du detter 17-18 meter i fritt fall, så skal du enten bli helt knust, eller så skal du dø. Men det utrolige med Oddbjørn er, han sier, han forstår ikke hvorfor, men Jesus tog imot meg. For han hverken blir knust eller dør. Noen kamerater som var med og syklet, de fant et tau på oppsiden så de kunne knytte og hive ned. Og så kan Oddbjørn klatre opp igjen ved hjelp av tauet, og fullføre sykkeløpet. Det er riktig nok kameraterne sykler foran han som en sånn luftbru for ham. Han var jo preget av det. Men han sier det, jeg forstår ikke hvorfor, men Jesus tog imot meg. Han reddet meg. Og så sier Oddbjørn det at det som er litt spesielt, når han forteller det til ikke-kristne, så er det sånn at de blir sånn, som regel er litt sånn ettertenksom og sier, ja, det er mer i mellom himmel og jord enn det vi vet. Men så er det en av det som er enda mer merkelig, at i møte med en del kristne når jeg har fortalt det, så er det mer sånn at det blir bare lett å flåse vekk, at ja, pass bedre på neste gang, eller du er heldig. Og så er denne historien en dimensjon til. For kvelden før dette sykkeløpet, da var Oddbjørn og kona i en fest, i lag med blant annet en dame som heter Anne Britt. Og de satt på samme bord. Og Anne Britt, og hun kjenner jeg, og hun, så dette er jeg rett i for hun, men når hun så på Oddbjørn den kvelden, så fikk hun en sånn par uro over seg. Det kan skje noe farlig med Oddbjørn, jeg må be for ham. Og den uroen, hun syntes det var helt merkelig, men den fulgte hun gjennom denne festen, vakna på morgendagen etterpå, og tenkte, jeg må be for Oddbjørn. Men så var det Gud som rørte meg dama og ga hun en uro og en nød for å be for Oddbjørn. Og så ba hun for Oddbjørn. Og så valgte Gud å strekke ut en hånd og berge Oddbjørn fra et fall. Og vi som kristne, dette skulle ikke overraske oss, for vi fra første siden i Bibelen så ser vi og blir kjent med Gud som gjør under, som skaper ut av intet, som redder venner ut av en brennende oken, Daniel fra løvehulen. Han er underets Gud, som deler sivsjøens vatten så folket kan gå gjennom, som i kraft vekker opp det høye, helbred, alarme, og så videre. Skulle det være noe som overrasker oss om Gud, også en Gud som i dag kan gjøre under? Det slettes ikke. Men det er utrolig fort gjort å bli med i den flokken som bare avviser det. Umuligt. Innbildning. Overdrivelse. Tilfeldighet. I plassen for at vi kan gi Gud ære og takk. Så hvor er du i denne bibelfortellingen? Er du blant disiplene som vittner om at Jesus lever? Som også kan vittne om hva Jesus får gjøre i ditt liv? Eller er du mistet for imodigheten? Og selv om du teoretisk vet at Jesus er nær, så er ikke det vittnesbyrdet med ditt liv. For du lever i den og tenker i den som om man ikke var nær. Så står det videre i denne teksten at Jesus gjorde også mange andre teiken for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boka, men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha, navn, skal ha liv i hans navn. Vet du hva? Her gir Bibelen oss et utrolig grunnleggende prinsipp for kristenlivet. Historien om Jesus, de er skrevet ned med en bestemt hensikt for at vi skal tro at Jesus er Guds Messias, og at vi skal ha liv i hans navn. Og det vil si at prinsippet er at vi tror fordi det står skrevet. Vi tror fordi Bibelen sier det. Vi tror ikke fordi vi selv har erfart det, eller har forstått det, men vi tror fordi Gud sier det i sitt ord. Før vi ser det, før vi erfarer det, før vi forstår det, så kan vi få lov å tro det. Fordi Gud har sagt det. Og erfaringer, ja, det skal jo være erfaringer i kristenliv. Men det er frukter som vokser fram langs den vei vi vandrer i tro uten å se. Når vi er villige til å gå på den veien som ordet kaller oss til å gå, til troordet, ja, så erfarer vi jo at Gud heller sine løfter. Vi erfarer underveis at Jesus er nær. Det er ikke bare noe han har sagt, men han er nær i mitt og ditt liv. Han griper inn. Han hører han svare. Men det er erfaringer som vokser frem av at vi går på ordet. At vi går den veien som ordet viser. Dette er helt grunnleggende. Vi tror fordi det står skrevet. Vi tror fordi Gud har sagt det. Og dette gjelder hele kristenlivet. Vi tror at Jesus døde for våre synder. Ikke fordi vi var der med korsen han døde. Ikke fordi at vi med våre fysiske øyne kan se at han bar verdens og vår synd opp på korset. Men vi tror det fordi Bibelen sier det. Se der Guds lam som bærer bort verdens synde. Vi tror på Jesu oppstandelse. Vi tror at graven er tom. Ikke fordi vi var i hagen og så Jesus gå ut. Nei, vi tror det fordi Bibelen sier at på den tredje dag så sto han opp. Vi tror at hver gang vi angrer og bekjenner vår synd til Jesus, så tilgir han og renser oss. Vi blir helt rene. Ikke fordi at vi ser at det har vært en grense, eller ikke fordi vi føler at nå er jeg så ren og tilgitt. Men vi tror det fordi Bibelen sier at hvis vi bekjenner vår synd, så er han trufast og rettferdig. Så han tilgir oss og renser oss for all urettferdighet. Vi tror på bønnesvar. Ikke fordi vi alltid erfarer det når vi ber. Ikke fordi vi alltid til meg ser svaret. Ikke fordi det var sånn at der nådde bønnen min hjem. Men vi tror det fordi Bibelen sier det. Be så skal du få. Rop på meg så vil jeg svare deg. Vi tror det fordi Gud har sagt at han svarer på bønn. Og så er det jo en sånn god sirkel. Si vi tror det fordi Gud har sagt det, så ber vi. Og mange ganger så må vi be på tross av våre følelser, på tross av vår tidligere erfaring. Og dette synes jeg selv er vanskelig. Til å være utholdende i bønn. Men vi tror at Gud svarer fordi han sier det i sitt ord. Og siden vi holder fast på løftet om at han svarer, og det får oss til å be, ja, så vil vi underveis erfare bønnesvar. At han svarte, at han grep inn, at han snudde den situasjonen, at han kalte det mennesket til frelse, og så videre. Vi tror at vi får åndelig mat hver gang vi leser i Bibelen og ber om et møte med Jesus. Ikke fordi vi alltid føler oss som mette, nei, snarere tvert imot. Ikke fordi at det hver gang så blir noe levende for oss. Vi tror det fordi Jesus sier at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Vi tror at det er mat, liv, kraft, næring for oss. Og derfor spiser vi. Vi tror at Gud leder. Det er et utrolig privilegium som kristne. Og tro at den allmektige Gud vil lede deg i din daglige vandring. Ikke fordi vi alltid så skråsikre på dette veien, eller dette vil Gud nå i mitt liv, eller jeg ofte veldig usikre. Men vi tror det fordi Gud i Bibelen sier, legg din vei i Herrens hånd, stol på meg, så griper jeg inn. Eller, jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd. Så derfor tror vi på Guds ledelse. Vi tror at Jesus er i dag 2022 er den gode hørde som leder oss. Vi tror at det er fotspor å fylle en vei å gå som Gud vil lede oss på. Bibelen er skrevet for å lede oss til tro. Bibelen er skrevet for å hjelpe oss til tro. For Gud vet at akkurat som med de første disiplene, det er så mange krefter og ting i verden som vil ta troen ifra oss, frimodigheten ifra oss, kvele eller forandre følelsene våre. Det er så mange erfaringer i livet som kan gjøre det vanskelig for oss å tro. Men det er da vi må holde fast med det som utgangspunktet. Vi tror fordi det står skrevet. Vi tror fordi Gud har sagt det. Og jeg er redd for at vi alle står i fare for å redusere Bibelen. Ikke som en sånn bevisst strategi at nå vil jeg ikke tro på den delen, eller den siden av åpenbaring, eller nå vil jeg ikke tro på deg løften, men i praksis så tror jeg vi alle står i fare for å redusere Bibelen ut fra vår egen erfaring og forstand, hva vi har forstått. Jesus ga disiplene 3 gaver når han møtte dem til oppstandelsen. Tilgivelse for synd, del i Guds oppdrag og misjon i verden, og den hellige ånd for å kunne leve og ha kraft til et nytt liv. Og det er løftet knyttet til alle de 3 gavene. Guds løfte, Guds ord. Og vi trenger alle disse 3 gavene for å leve og være virksomme som kristne. Og jeg tror i våre sammenhenger som er gjerne, vi er ikke problem eller vi setter ikke til sies det at Gud tilgir oss for vår synd. Men jeg tror gjerne i mange tilfeller i våre bedehus, våre forsamlinger, vår kristendomtradisjon, at vi, om ikke bevisst, men det med den hellige ånd, det er for mange kristne litt sånn vanskelig. Den er gjerne redd for at det skal bli stort og ta Jesus sin plass. Og så snur vi det helt på hovedet, men like avgjørende som Jesu blod er for de og vi frelser, så er det en hellig ånd for at du og meg skal kunne leve som hans vittne. For at vi skal kunne utføre oppdrag som Gud gir oss. Ta imot den hellige ånd, sa Jesus. Så ånda han på dem. Hold dere i ro, sa Jesus. For han visste han de trong kraften ifra det høye for å gå, være virksom og vittne om ham. Og det trenger vi også i dag. Så vi trenger å holde fast også på Guds ord, om det den hellige ånd gjør, og hva hensikt han har gitt oss for. Jesus, han går fortsatt gjennom stengte dører. Han går fortsatt gjennom stengte dører for å møte oss også når vi er redde og mismodige. Også når vi lever som om han ikke var nær. Og kanskje er det deg han på en spesiell måte vil stoppe for i dag. Helsa deg med hans fred. Fornya deg i frelsesgleden, fryden over å være et Guds barn. Kanskje det er i deg han igjen vil gjenta kall over livet. Som faderen har sendt meg, så sender jeg deg. Kanskje det er i deg i dag at han ønsker på ny å fornye løften om den hellige ånd. Ta imot den hellige ånd. Han vil blåse liv inn i ditt liv. I vår liv. La oss avslutte med å be sammen. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er en Gud som er nær oss i dag. Jeg takker og priser deg for den tomme graven. Jeg takker og priser deg for din oppstandelse. Jeg takker og priser deg for at du har sendt din hellige ånd, for at du vil være nær oss og i oss hver eneste dag. Og Jesus, så takker jeg deg for ditt ord, at det står fast. at dine løfter står fast. Så ber jeg om at du må hjelpe meg og oss til å holde fast på ditt ord, på de ulike sidene og de ulike løftene i ditt ord. Så ber vi om at du med ditt ord og med din ånd fornyer oss som kristne. At du må gjøre oss til modige og frimodige kristne, som ikke trekker oss tilbake ifra verden, men som vet at du har overvunnet verden. At han som er i oss er sterkere enn han som er i verden. At vi vet at du er nær oss, og vi, samme hvem vi møter på, så er den største med oss. Vi trenger ikke bli fortvilet allerede i møte med alt det som er vanskelig i verden, for vi vet at du, Jesus, er med oss. Så ber vi om at du må bruke den enkelte av oss sånn som du hadde tenkt. At du må rense oss, at du må reise oss opp, og at du må lede oss inn i de gjerningene som du er forberedt for oss. Så ber jeg om din velsignelse over forsamlingen her på Skjæveland Misjonshus. Takk for deg som samles her. Ber om at du må fylle dem med all glede og fred i tro nå, sånn at de kan bli rike på håp i kraft av din Hellige Ånd. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.
Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aaron og hans sønner og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal dere legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.